ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Confuzie în Parlament. Cine este la putere și cine este în opoziție după prezidențiale și după destrămarea majorității PSRM-PD?
Vă răspund eu, toate fracțiunile sunt în opoziție.
Reieșind din votul care este dat de către plenul Parlamentului, toți suntem la guvernare. Și dumneavoastră inclusiv.
O știre bună și una proastă de la summitul liderilor europeni. Avansează pregătirile pentru achiziția unui vaccin anticovid, dar...
Asta face cu atât mai urgentă deblocarea fondului special de 750 de miliarde de euro și care e blocat acum de către Ungaria și Polonia cu sprijinul Sloveniei.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre femei în funcția de președinte. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a validat astăzi rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie și a confirmat victoria Maiei Sandu. Potrivit procesului verbal final, învingătoarea alegerilor a obținut în turul al doilea peste 943.000 de voturi. Peste 25.000 de voturi au fost nevalabile. IPN notează că hotărârea adoptată astăzi de CEC urmează să fie transmisă Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatelor scrutinului și validarea mandatului de președinte al Maiei Sandu. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat pedepse mai aspre, inclusiv cu închisoarea pentru vandalizarea mormintelor sau monumentelor, după ce luna trecută a fost profanat cimitirul evreiesc din Chișinău. Potrivit noii legi propuse de guvern și votate de deputați în două lecturi, profanarea mormintelor va fi sancționată cu amenzi de până la 47.500 de lei și cu muncă neremunerată în folosul comunității până la 240 de ore sau, în cazuri grave, cu închisoare de până la 2 ani. În atacul de la sfârșitul lunii trecute au fost distruse 42 de pietre funerare, iar pe alte câteva 10 au fost desenate svastica nazistă și alte simboluri profanatoare. Amenzile pentru nerespectarea măsurilor antiepidemie în Republica Moldova se micșorează, în unele cazuri chiar și de aproape 10 ori, în baza unor modificări aprobate astăzi de deputați. Potrivit lor, pentru persoanele fizice, cuantumul amenzii va fi între 2.000 și 5.000 de lei, în comparație cu 22.500 și 25.000 de lei în prezent. De asemenea, urmează să fie micșorată și amenda pentru prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete, sau pentru refuzul de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice. Compania americană Pfizer și partenerul ei german au confirmat că vor solicita chiar astăzi în Statele Unite autorizație pentru folosirea în regim de urgență a vaccinului împotriva noului coronavirus, o cerere premieră în lupta împotriva pandemiei. Recent, cele două companii anunțaseră că vaccinul lor are o eficacitate de aproximativ 95%. Autoritatea americană de resort n-a spus când ar putea încheia studierea datelor primului vaccin, însă guvernul de la Washington se așteaptă ca vaccinul să primească aprobarea în primele două săptămâni ale lunii decembrie. Mii de oameni au participat astăzi la Minsk, în Belarus, la înmormântarea unui protestatar antiguvernamental. Roman Bondarenko, artist și activist, mort la 31 de ani, a devenit un simbol al protestelor îndelungate împotriva realegerii lui Alexander Lukashenko ca președinte la 9 august. Bondarenko a murit săptămâna trecută la spital, după ce, potrivit colegilor săi protestatari, fusese bătut de polițiști în civil la o manifestație. Incidentul a fost condamnat de Uniunea Europeană. Ea a anunțat ieri noi sancțiuni împotriva conducerii de la Minsk.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pentru a doua zi consecutiv, deputații au continuat astăzi să voteze legi cu majorități impresionante, chiar dacă în Parlament nu există o majoritate parlamentară oficială. Înainte de startul campaniei pentru alegerile prezidențiale, o asemenea majoritate exista, fiind formată de Partidul Socialiștilor și de Partidul Democrat. La reluarea ședințelor plenare ale Parlamentului, după o pauză de peste două luni, această majoritate nu mai există, iar toată lumea vorbește despre nevoia de a dizolva Parlamentul fragmentat și a convoca alegeri parlamentare anticipate. De la președintele în exercițiu, Igor Dodon, care a pierdut alegerile urmând să revină la șefia socialiștilor, până la președinta aleasă, Maia Sandu, care a câștigat alegerile cu un scor fără precedent. În ciuda confuziei, există majoritate parlamentară, nu există. Astăzi au fost adoptate cu spor multe legi. Discutăm despre ele cu Diana Răileanu, care a urmărit dezbaterile. Bună ziua, Diana!
Bună ziua!
S-au votat astăzi și legi care vizează răspunsul la pandemia de coronavirus. Și aș propune să începem cu ele și cu atmosfera din Parlamentul care s-a reunit în ciuda pandemiei și ne amintim că infectarea unor deputați a fost unul din motivele invocate pentru suspendarea lucrărilor Parlamentului în trecut. Ce s-a putut vedea astăzi în Parlament în sensul acesta al măsurilor de precauție, ca deputații să nu se infecteze între ei, pe fundalul unor recorduri zilnice ale cazurilor noi de infectare la nivelul întregii societăți? Cum a arătat astăzi Parlamentul?
Întâi de toate s-a observat că speakerul Parlamentului, doamna Zinaida Grecean, a fost astăzi foarte categorică cu deputații în ce privește măsurile de precauție, poate pentru că domnia sa nu din auzite cunoaște ce înseamnă virusul COVID-19. Ori mi-amintesc că în octombrie a anunțat pe pagina sa oficială de Facebook că se numără printre deputații infectați. Iată de ce, cum spuneam, am văzut astăzi categoric în raport cu colegii săi din Parlament și mai ales modul în care poartă aceștia masca.
Stimați deputați, stimați colegi, vă rog toți să îmbrăcați măștile pe nas și pe gură, nu pe barbă.
Da, mulțumesc, doamnă.
Și toți ca unul să fiți în măști.
Da, Diana, în sensul acesta, Zinaida Greceanu are o poziție care contrastează cu cea a președintelui Igor Dodon, președintele în exercițiu, care planifică să revină la șefia Partidului Socialiștilor când îi expiră mandatul pe 23 decembrie. În campanie, președintele Igor Dodon, președintele în exercițiu, nu a purtat mască, a fost văzut de multe ori la întâlniri cu alegătorii fără mască.
Absolut. Ce mi-amintesc aici de reacția primului ministru Chicu atunci când a fost întrebat de ce președintele Igor Dodon, pe atunci președinte, astăzi președinte în exercițiu, nu este amendat așa cum sunt amendați alți cetățeni care nu respectă măsurile antiepidemice, și premierul Chicu spunea cumva că este treaba poliției, nu este treaba domniei sale să verifice pe domnul Dodon.
Vorbind despre poliție, Parlamentul a adoptat astăzi o inițiativă legislativă care prevede micșorarea substanțială a amenzilor pentru încălcarea normelor antiepidemice. Poliția nu mai dă de o vreme asemenea amenzi, după ce amenzile foarte ridicate, date în primăvară și în vară, au dus la contestații în justiție. Curtea Constituțională a trebuit să se pronunțe în această chestiune. Spune-ne mai multe, Diana, despre prevederile proiectului adoptat astăzi de Parlament.
Proiectul prevede întâi de toate amenzi mai mici pentru cei care nu vor respecta măsurile antiepidemice. Fiind
de 10 ori mai mici.
Exact, dacă până nu demult cei care încălcau legea riscau o amendă de până la 25.000 de lei, astăzi riscă, mă refer la persoane fizice, riscă între 2 și 5.000 de lei. În ce privește persoanele juridice, amenda va fi între 10.000 și 35.000, spre deosebire de 50.000 și 75.000.
Cu alte cuvinte, deputații astăzi nu au făcut altceva decât să transpună în legislație decizia Curții Constituționale, dar au mai făcut ceva. Au obligat comisia guvernamentală care se ocupă de situația stării de urgență în medicină, așa se cheamă,
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,
să-și publice deciziile de fiecare dată pe site-ul guvernului. Până acum deciziile astea se publicau cu întârziere, nimeni nu știa exact când o să apară să le poată vedea.
Și nici nu se ducea o evidență permanentă a hotărârilor emise de către comisie.
Da, și acest proiect despre care vorbim și altele au fost votate cu majorități impresionante, de aproape 80 de deputați, atâți erau în sală în momentul votării. Așa încât acest lucru la un moment dat a creat confuzie pentru unii deputați, cine este la putere și cine este în opoziție.
Din ce am observat în aceste două zile, de joi și vineri, în Parlament există un fel de majoritate de conjunctură. Astăzi, deputatul independent Țicu chiar se întreba cine e la guvernare și cine este în opoziție.
Da, întreabă deputatul independent Octavian Țicu, răspund deputatul socialist Vasile Bolea și Zinaida Greceanu, președinta Parlamentului și, deocamdată, președinta Partidului Socialiștilor.
Vă rog, domnul Țicu.
Domnul Bolea, ați folosit în mai multe rânduri în discurs formula opoziția. Vreau să știu cine este opoziție în Parlamentul actual.
Vă răspund eu, toate fracțiunile sunt în opoziție.
Din câte știu, Partidul Democrat s-a retras de la majoritate. Vreau să știu cine reprezintă majoritatea în Parlament, cine este opoziția, ca să avem o claritate.
Deci, reieșind din votul care este dat de către plenul Parlamentului și proiectele care ieri au fost dezbătute și azi, toți suntem la guvernare. Și dumneavoastră inclusiv.
Una este foarte cert, că nu există nicio majoritate parlamentară. După ce s-a destrămat acea majoritate dintre PSRM și PD.
Diana, ce alte lucruri semnificative s-au mai petrecut astăzi în Parlament, lucruri despre care trebuie să știm?
S-au adoptat mai multe proiecte de legi cu menire socială, majorarea sancționării pentru vandalizarea mormintelor, decizii luate în contextul profanării mai multor morminte din cimitirul evreiesc din sectorul Sculeanca al capitalei, amenzi mai mari pentru persoanele fizice care vor ataca sau vor avea un comportament neadecvat în raport cu medicii.
O majoritate oficială așadar nu există, dar Parlamentul se descurcă. Am văzut astăzi în ședința plenară. Diana Răileanu de la Chișinău, mulțumim!
Da, o seară frumoasă!
Care sunt lecțiile principale ale alegerilor prezidențiale? Valentina Basiul a adresat întrebarea invitaților săi în rubrica de retrospectivă a săptămânii politice.
Printre primele învățăminte ale scrutinului prezidențial văzute de redactorul șef al stației Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, este faptul că oamenii stabiliți în afara țării, numiți și diaspora, nu mai pot fi ignorați. Peste un sfert de milion de cetățeni sau circa 15% din totalul alegătorilor și-au exprimat votul în secțiile de peste hotare, o cifră, după părerea jurnalistului, impresionantă. Iar factorii de decizie trebuie să gândească soluții astfel încât drepturile lor să nu mai fie îngrădite, fie votul prin corespondență, fie votul electronic, fie alegeri pe durata mai multor zile.
Cel de-al doilea lucru pe care trebuie să-l învețe cei care se află la putere este că electoratul trebuie luat în serios, electoratul nu mai poate fi mințit, manipulat în cel mai rușinat mod. Am văzut tactica pe care a adoptat-o, în special în turul 2, Partidul Socialiștilor. O tactică extrem de agresivă, o tactică uneori la limita bunului simț chiar, cu amenințări gen se vor calma până nu o vor lua peste bot. Și iată că toate aceste atitudini, această lipsă de fair play politic a fost taxată. Electoratul nostru, așa cum este el considerat de unii fără prea multă cultură politică, dar are cel puțin un simț uman comun pentru toată lumea care taxează astfel de ieșiri.
Pentru redactorul șef de la portalul newsmaker.md, Galina Vasileva, campania electorală încheiată a însemnat și depășirea altui hop, ce ține de implicarea factorului geopolitic. Cu toate acestea, jurnalista de la Newsmaker punctează că discriminarea cetățenilor din regiunea transnistrană de către forțe zise pro-europene a lăsat o amprentă negativă, la fel ca și în cazul diasporei, vizată de liderul socialist Igor Dodon, sau a mesajelor sexiste la adresa doamnelor. Galina Vasileva speră că astfel de discursuri vor rămâne în istorie și că nimeni nu va mai îndrăzni să calce pe asemenea greble.
Această campanie electorală a arătat că jocul asupra polarizării societății și fobiilor minorităților, spre exemplu, poate funcționa diferit decât au intenționat specialiști în PR în perioada electorală. Chiar exploatarea sexismului și a fobiilor populației în raport cu diferite tipuri de minorități are efect opus. Această campanie arată că candidați pot sări peste geopolitică și să promoveze mesaje unificatoare și să câștige. Și sper că în viitor, nu numai la alegeri, ci și în practică, politicienii vor evita divizarea societății pentru a câștiga niște puncte politice adăugătoare. Dar cazul cu diaspora, care a fost discriminată de unul dintre candidați, arată că nu numai votul lor contează, dar că ele pasă și dacă Moldova va fi reformată, unii dintre acești oameni se pot întoarce acasă. Și asta este un potențial foarte mare pentru țara noastră.
Abia ieșită din alegeri, Republica Moldova ar putea intra într-un nou ciclu electoral, de data aceasta pentru parlamentare anticipate. Ipoteza a fost vehiculată astăzi și de perdantul cursei prezidențiale, care se pregătește să revină la cârma Partidului Socialiștilor. Igor Dodon a și avansat o dată aproximativă a scrutinului, octombrie-noiembrie 2021. Chiar dacă se presupune că ia câteva luni până la un an ca instituțiile statului să se focuseze exclusiv pe problemele cetățenilor, se pare că acest exercițiu va veni mai curând chiar și este inevitabil, au admis atât Galina Vasileva cât și Corneliu Rusnac. La nici 2 ani de la alegerea deputaților, unii au schimbat deja 3 grupări politice, astfel punând la îndoială că Parlamentul ar reprezenta cu adevărat voința politică exprimată în februarie 2019. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre femeile președinte. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. O știre bună și una proastă de la summitul european de astă noapte. Cea bună este despre pregătirile pentru achiziția unui vaccin anti-COVID. Dar cea proastă este că a eșuat pe moment aprobarea bugetului european multianual și a unui fond anticriză din cauza opoziției Poloniei și Ungariei. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Într-o lungă videoconferință nocturnă ieri seară, cei 27 de lideri ai Uniunii Europene n-au reușit să-și rezolve divergențele și au căzut de acord doar asupra faptului că iarna care sosește riscă să fie un dezastru pentru continent. Singurul rezultat pozitiv al întâlnirii la vârf de ieri seară a fost acela că liderii au decis să aprobe cât de repede cele 2 vaccinuri anticoronavirus fabricate de giganții americani Pfizer și Moderna. Uniunea Europeană a comandat deja 200 de milioane de doze de la Pfizer și negociază în acest moment prețul la 80 de milioane de doze de la Moderna. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că primele eșantioane ar putea teoretic fi disponibile încă de luna viitoare, în decembrie. Asta face cu atât mai urgentă deblocarea fondului special de 750 de miliarde de euro, aprobat în luna iulie după negocieri maraton, care au durat 4 zile și 4 nopți, și care e blocat acum de către Ungaria și Polonia, cu sprijinul Sloveniei. De altfel, premierul maghiar Victor Orban a decis să permită folosirea în Ungaria a vaccinului rusesc Sputnik, cel care fusese anunțat cu mare pompă de însuși Vladimir Putin. Decizia lui Orban, luată împotriva insistențelor europene să nu o facă pentru a nu încălca solidaritatea europeană, n-a fost discutată ieri seară, însă Ursula von der Leyen a spus că medicamentul rusesc nu va putea fi comercializat în Ungaria, deci în Uniunea Europeană, fără a primi avizul Agenției Europene a Medicamentelor. Nu s-a înregistrat însă ieri seară niciun progres în chestiunea blocajului maghiar și polonez. Ungaria și Polonia văd în condiționarea acordării fondurilor europene de respectare a democrației un atac împotriva independenței lor, mai ales deoarece, spun liderii maghiar și polonez, asta le-ar impune lor în mod implicit primirea de refugiați. Blocarea fondurilor le afectează însă în mod direct chiar și pe cele două țări care ar trebui să primească sume importante, 5 miliarde pentru Ungaria și 23 de miliarde pentru Polonia. Dată fiind complexitatea tuturor celorlalte uriașe chestiuni nerezolvate, inclusiv negocierile Brexit, împotmolite din nou și din nou suspendate, și relațiile Europei cu Turcia, care se degradează continuu, liderii europeni au decis să mențină summitul programat să aibă loc față în față, fizic, prin deplasarea lor la Bruxelles în persoană în luna decembrie, în ciuda problemelor logistice și sanitare puse de pandemie pentru a organiza un asemenea summit. Cu speranța că la acea întâlnire reală de luna viitoare, liderii vor putea scoate Ungaria, Polonia și Slovenia din carantina lor politică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Dacă lăsăm deoparte reginele și împărătesele trecutului și fantasmele cu Caterina cea Mare, prima femeie devenită președinte, șef de stat, a fost Isabel Perón, a treia soție a liderului carismatic Juan Perón al Argentinei, soțul celebrei Evita, cea care a inspirat cântecul Don't Cry For Me, Argentina. Indira Gandhi în India a modificat însă percepția generală a femeilor în politică. A urmat, la acel nivel de politică internațională, Margaret Thatcher, iar mai recent Angela Merkel, care a dat-o față politicii europene. Cu toate astea, până la candidatura lui Hillary Clinton, Statele Unite nu au cunoscut o candidatură feminină la cea mai înaltă funcție. Kamala Harris a devenit însă prima care, potențial succedându-i lui Joe Biden, ar putea deveni președinte. Tot o femeie a fost și primul șef de stat care și-a anunțat public homosexualitatea, președinta Johanna Sigurðardóttir a Islandei. Ba chiar și actuala șefa a guvernului Serbiei, Ana Brnabić, și-a făcut cunoscută homosexualitatea și e prima femeie din Balcani, ba chiar din estul Europei, care modifică astfel percepția populară a rolului femeilor în politică. Pentru a rămâne în politică, la nivel european, se poate constata, atunci când se face media țărilor membre, că doar un sfert din miniștri sunt femei, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%, iar asta în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. De altfel, e revelator că în țările în care se vorbesc limbi cu genuri gramaticale, ceea ce nu e cazul în engleză, finlandeză sau maghiară, convenția este de a scrie în continuare președintele sau ministrul, chiar și atunci când funcția e ocupată de o femeie. Gramatical și semantic, lucrul e de neînțeles de ce nu spunem ministra sau președinta, ministra muncii sau a bucuriilor fundamentale, de pildă. Tot așa, dacă spui profesoara feminizată de la profesor, nu vedem de ce nu se poate spune ministra, doctor, doctoriță. Unii merg și mai departe și folosesc masculinul chiar și acolo unde un feminin există tradițional și e banal. Am văzut cu toții titluri precum directorul spitalului de urgență Vasilica XXX. În primul rând, ar trebui subliniat că multe limbi și multe culturi nu trec deloc prin această caznă a corectitudinii politice când vine vorba de feminizarea unor funcții sau a unor părți din vocabular. Franceza și româna rămân două exemple extreme. Franceza și româna încă mai discută dacă anumiți termeni, cum acest ministru sau președinte, pot fi feminizați. Sigur, franceza a impus recent prin Academie Madame la ministre, dar termenul însuși de ministru rămâne masculin. În română însă nimic nu s-ar opune să spunem sistematic ministră sau președintă, căci dacă îi zici ministru la masculin când ea e femeie, ai să spui oare atunci ministrul e gravidă? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, reprezentarea femeilor în politică rămâne modestă, făcându-și efectul diverse prejudecăți și cutume ale unei societăți patriarhale. Prin urmare, era și firească accentuarea dimensiunii gender în articolele de presă despre victoria obținută de Maia Sandu în alegerile prezidențiale. Maia Sandu și-a centrat campania electorală pe mesaje antisistem și anticorupție și a obținut o victorie detașată în scrutinul prezidențial, o victorie oarecum surprinzătoare. surprinzătoare pentru unii experți în politici de gen. De ce surprinzătoare? Pentru că prejudecățile legate de implicarea femeilor în politică, deși pierd teren, încă mai persistă, iar sondajele recente prezintă următoarea tendință. Cu cât mai importantă este funcția electivă, cu atât este mai pronunțat sprijinul alegătorilor pentru un candidat bărbat, spune experta în politici de gen Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, organizație care de mai mulți ani monitorizează alegerile din perspectiva egalității de gen. Ea observă că Maia Sandu a câștigat alegerile chiar dacă a avut de înfruntat un oponent care a alimentat pe larg stereotipurile legate de rolul femeii, semn că acestea nu mai prind la public la fel de mult ca în trecut.
Lumea, în primul rând, deja a mai scăpat din aceste stereotipuri și prejudecăți. Doi, am observat în această campanie că noi am avut foarte mult sexism, foarte mult discurs de ură, foarte multă violență în mesaj public. A fost foarte multe falsuri și manipulări legate anume de stereotipurile și prejudecățile legate de rolul femeilor. Și am observat că lumea deja nu mai tolerează, nu mai vrea să accepte o astfel de politică. Are nevoie de schimbarea clasei politice și de schimbarea mesajelor.
Alina Andronache consideră că victoria unei candidate în alegerile prezidențiale va fi precedentul care va motiva mai multe femei să se implice în politică, mai ales că sunt încurajate nu doar să candideze, dar și să ajungă în funcții elective de recentele modificări la codul electoral privind cota de reprezentare și prevederile de plasament proporțional al femeilor și bărbaților pe listele electorale ale partidelor.
Nu pur și simplu partidele sunt obligate să asigure 40% de sex opus pe liste, dar și aceste 40% trebuie să fie plasate pe liste conform unor prevederi care spun că la fiecare 10 locuri 4 trebuie să fie de sex opus. Prin asta noi ne asigurăm că nu vor fi puse, de exemplu, femeile la coada listă.
Pornind de la aceste prevederi legale, prognozile experților arată că la un eventual scrutin parlamentar anticipat sau la cel ordinar, în viitorul legislativ vor fi cel puțin 30% femei. După scrutinul parlamentar din 2019, în Parlamentul de la Chișinău au acces 26 de femei. Numărul lor putea ajunge și la 42 de deputate, dacă la acel scrutin erau aplicate noile reguli de reprezentare pe liste de candidați, spune Alina Andronache. Ea precizează că noile prevederi și-au demonstrat efectul la alegerile locale de anul trecut, la care au fost alese un număr record de consiliere locale și raionale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Citiți un articol despre catastrofa ecologică de la Jedinec. Deja de 2 săptămâni tone de pește mort plutesc pe suprafața lacului moldovenesc din oraș. Locuitorii din Preajpă spun că vinovați de situația creată s-ar face întreprinderea municipală Apă Canal Jedinec, care a evacuat în lac tone de apă reziduală. Autoritățile locale resping acuzațiile și spun că totul este o calomnie pentru a-i determina să evacueze din contul lor toată apa din bazin. Primarul de Jedinec susține că apa reziduală din oraș nu ajunge în lac, ci la stația de epurare din Cupcini. Peștii morți încă nu au fost evacuați din lac, iar dohoarea continuă să terorizeze locuitorii. Tot pe Nord News citiți că încă o ședință de judecată a fost amânată în cazul carabinierului din Bălți, care a împușcat mortal un tânăr din Elizaveta acum aproape un an. Motivul invocat de către președintele colegiului de examinare este absența unui membru din completul de judecată. În procesul de examinare a cauzei penale pe numele lui Vitalie Tataru au fost audiați 15 martori din partea acuzării și urmează ascultarea încă 6 martori din partea apărării. La ședința de luni urmează să se prezinte și inculpatul. Anterior, familia lui Simeon Botnaru, care a fost împușcat mortal în ajun de Sfântul Vasile, a declarat că avocații lui Tataru ar încerca să tragă de timp pentru a obține eliberarea clientului lor pe motivul expirării termenului de 12 luni prevăzut de lege. Acesta este învinuit de săvârșirea unui omor intenționat.
Cu temele portalului Nord News ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Include ultima ediție a emisiunii electorale Eu și Votul Meu. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată rezultatelor alegerilor prezidențiale. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru stă de vorbă cu invitații săi despre toleranța la opinii excentrice, scandaloase sau vădit provocatoare. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.